danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Ħanniqa ġiżimin, programm ta' tarif, ġrajiet u informazzjoni interessanti. Ħallun immur fil-ġnejna fejn għandna l-ġiżimin biex naqta' waħda waħda dal-fjuri żgħar ħelwin. Dal-fjur sabiħ nistħajlu bħal ġawar żgħir ifuħ għax għandu rieħa ħelwa li tferraħ. Ten ir-ruħ. U l-ġiżmin li naqta f'ħannieqa tfuħ indommu u nożżu dejjem ħdejja abjad silġ inżommu. Eżis semija nselmilkom jiena ġew Fenek nintroduċikom għal programm ieħor ħannieqa ġiżmin dana il-wart ħelu sabiħ sabiħ fejn nifsu. Imma meta taqta u d-dommu tagħmel minnu ħannieqa sabiħa. Ħannieqa ġiżmin. Il-paradossi. Paradossi huma l-kontradizzjonijiet u fi żmienna. Il-kontradizzjonijiet mhumiex naqsin laqas. Hekk pereżempju nistgħu ngħidu żdied il-bini għoli imma naqset il-paċenzja. It-traqat twessaw imma l-orizzonti djiegħu ħafna. Sirna nonfqu aktar imma kemm sirna nipposedu inqas? Sirna nixtru aktar imma ngawdu l-oġġett anqas. Sar għandna djar akbar imma familji iżgħar. Għandna aktar żmien għad-dispożizzjoni tagħna u frattant kulħadd jgħid li m'għandu ħin għal xejn. Għandna aktar lawri imma inqas erf. Ksibna aktar knowledge imma sirna inqas aqlin. Għandna wis iktar esperti imma donnhom is-soluzzjonijiet ma nafux fejn iqogħdu. Żdiedet il-kura medika u jew naqset is-saħħa jew żdiet il-mart. Żdiedu l-beni imma naqsu l-valuri. Sirna mpaċċu wisq u nħobbu rari u nobodu ħafna. Tallimna naqalaw lajxin, imma ma tallimnix neħxu. U waqt li l-ħajja kibret fit-tul ta' snin, imma ma kibriġ daqsek f'dik li hija ħeġġa. Ixtri karozza jew inkella xi appliance tad-dar jew xi magna jew computer jew biċċa għodda. Magħha għandek issib il-manwal, jiġifieri dak il-ktejjeb ta' kif tuża. Fih ikun hemm lista ta' direttivi x'għandek tagħmel u x'mandekx. U ngħiduha, inti tista' taqbad il-manwal u twarbu tarmiħu meta tixkasu. Imma mbagħad, ħadd ma jgħadrek jekk f'idejk bidejk stess kun irrovinajtu għax użajtu mhix kif suppost u dan minħabba li ma tkunx tajt każ tad-direttivi li jkun hemm fil-manwal. Il-bniedem għaqli jikkonsulta l-manwal u joqgħod għal dak li għajdlu. Kollu ċajt li taqra u timxi pass-pass mad-direttivi mhix ħaġa dejjem li hija pjaċevoli, imma dejjem hu ta' benefiċċju. Mela jekk biċċa appliance ta' ftit flus, titlob minnek li timxi u toqgħod mad-direttivi tagħha. Allura proġett nobli bħalmuwa l-ħajja umana u l-kisba tas-salvazzjoni eterna. Tippretendi li ma jkollux direttivi? Tippretendi li jimxi hekk waħdu bla liġijiet, bla regoli marbutin magħhom? Jidhirlek li taqbad u tafeċ kif jidhirlek jew kif jagħmel ħadd ieħor? U dan meta taf li altru li jeżistu direttivi, liġijiet u normi? Ħafna jitmezzu mir-reliġjon minħabba l-kmandamenti u liġijiet tal-Knisja. Jipretendu li dan l-akbar proġett li miegħu hemm marbuta l-aktar ħwejjeġ sagri li appartjenu lill-Alla u ngħiduha hemm ukoll il-veritajiet eterni. Finalment hemm l-eternità tagħna. Jekk hija se tkun waħda ta' tgawdija jew ta' tbatija, iva ħafna jippretendu li m'għandux ikun hemm liġijiet f'affarijiet bħal dawn. Waqt li mad-dinja kollha l-Parlament il-ħin kollu joħolqu u jamendaw liġijiet dejjem iżjed, imma f'dan il-proġett tal-veritajiet eterni jippretendu illi jiddeliberaw jiġifieri jagħmlu l-għażliet kif jidhrilhom u kif jaqblilhom. Meta l tagħna l-liġijiet kienet jagħmlilna favur kbir. Kienet jurina x'jixtieq minna u x'jippretendi minna biex jiffaċilitalna l-kisba tal-premju ta' dejjem u lena fuq din l-art. Flok ma ħallina fid-dlam u qalilna issa pruvaw sibu triq weħedkom u ħallina nafġu minn flok tagħna l-indikaturi biex jurina triq u indikalna l-perikli sabiex niskansawhom. Taf xejn li meta l-poplu tal-la fl-Antik Testament kien mod il-liġi tal-la dan ħassu onorat li għandu għalla hekk tant qrib tiegħu. Illi saħan sitra kien arraflu il-liġi qaddisa tiegħu. Hu min għallim illi qabel l-eżamijiet jinforma lill-istudenti tiegħu x'ikun se jistenna minnhom li jistudjaw għax fuq hekk ikun se jistaqsihom kemm iħossuhom aħjar l-istudenti. X'differenza minn għallim ieħor li jħallihom fil-għama dwar biex se joħroġ fil-karta tal-eżami? Issella qalilna minn qabel x'istenna minna. Indikanna l-periklu biex nevitawh u rinna r-riċetta tal-għena u l-ferħ li jibdew minn hawn. Imma jiduli x'irridu iżjed? Verament li kull liġi fiha nfisha fiha ċertu rabta, imma hemm rabta li tirrissinġik u tillimitak. U hemm irbit li jilliberak. Ċiċerun li kien għaref Latin fi żmien ir-Rumani kien qal aħna nintrabtu bil-liġijiet biex inkunu ħilsa. Titer kontradittorja hux. Imma immaġina f'pajjiż fejn il-ħakma tal-liġi ma teżistix, xikunem xlifan arkija jiġifiri kull min jiflaħe ħawel u billiġijiet u xorta jkonna kazi ta' kriminalità aħseb u għara min aħira fil-ħarsin ta' liġi hemm is-sigurtà hemm is-serħan tal-moħħ. Il-liġijiet ġieli ikunu mxebħin mal-ġwienaħ ta' tajra. Kieku tajra jfett lilla tajt li l-ġwienaħ huma piżejjed u tiddeċidi li taddi mingħajrhom biex teħfif, issib li tibqa' msamra mal-art u ma ttirx aktar, iva huma toqol, imma toqol li lilha jagħmluha ħafifa u kapaċi tola l fuq u ttir. Hekk ukoll il-liġi tagħha. Ġesu qalilna li l-madma tiegħu huwa ħelu. U l-pis tiegħu huwa ħafif. Il-kittib tas-salm jistqar illi l-axqa tiegħu isiba fil-ħarsin tal-liġijiet tal-mulej u fihom lejlu nar jimmedita. Inejja meditare dies et nokte. Il-kittib tas-salm 18 jgħidilna il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej sewwa u tgħallem il min ma jafx. Il-praċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn. Eżes mid-deb, mid-deb l-aktar fin, oħla mill-għasel u mill-qtar tax-xeda. Għalhekk tajjeb li nżommu daw il-punti għar-riflessjoni. Kull prodott biex tħadmu sew jeħtieġ li timxi mal-manwal tad-direttivi. Allura kif tippretendi li timxi għar-rasek fl-akbar proġett ta' high-tech, jiġifieri dak ta' salvazzjoni eterna? Riflessjoni oħra, il-liġi hija toqol iva, veru, imma toqol ħafif. Hija peace, imma peace ħelu. Tifhimha din? Il-liġi bħal syllabus illi għallim jagħti lill-istudenti qabel l-eżami. Osservajt kif laqa loti tal-liġi, il-poplu ludi, fl-Antik Testament. Istħajjel li qed ikellmek Ġesu u jgħidlek insaqsiko bniedem, għajdli, minnu dak il-missier, minni dik l-om? Li tassew uħobbu l-uliedhom li ma jwissu għomx l-uliedhom li ma juru għomx dak li ju tajjeb u dak li ju ħażin. Allura kif tippretendi li jiena Alla tiegħek missier tajjeb u ħanin u għaref ma nagħmilx l-istess miegħek għall-akbar ġid tiegħek billi nurik il-liġi qaddisa tiegħi? Bħala pawsa mużikali jeżis semmija f'dan il-programm ħanieqa ġeżimin semorru fil-lirika mill-opra It-Turandot ta' Giacomo Puccini bil-leħen sabiħ ta' Andrea Bocelli se nisimgħu l-arja sabiħa Nessun Dorma. applaus misħo għal dikalarja sabiħa kantata minn Andrea Bocelli Nessun dorma mit-Turandot ta' Giacomo Puccini u hemmhekk ukoll mela doqna żbuħija wkoll żbuħija tal-widna mill-lirika mill-kamp tal-lirika Taljan. U issa ejjew immorru passeġġata il-Belt Kapitali tagħna, il-Belt Valletta. U ninsabu fi pjazza waħda mill-isbaħ pjazzi tal-Ewropa. Dik li hija msemmija Pjazza Reġina. U minn ġol Pjazza Reġina din il-pjazza kwadra sabiħa b'dawn il-bini li dawwara b'dak il-monument tar-Reġina Vittoria fil-nofs inħarsu nitfgħu għajnejna fuq il-palazz li jiddomina dina il-wesa fil-belt tagħna. Din hija il-librerija pubblika. Aħna nsejħula il-biblioteka. Imbniet mill-Gran Mastru de Rohan 1786 fuq il-pjanta tal-arkitett Ittar. Tiġbor fija l-fuq minn 200,000 volum. U fija wkoll l-arkivi uniċi tal-ordni ta' San Juan, ġifiri fl-arkitettura tiegħu dan huwa palazz mill-isbaħ imma il-kontenut tiegħu huwa uniku imkien ma tista' ssib daw l-arkivi ta' ordni daqshekk prestiġjuża l-ordni ospitaliera militari ta' San Juan. Fil-librerija pubblika li tmiss mal-palazz maġisterjali jew kif nafuh il-palazz tal-President nsibu waħda mill-akbar swali tal-Ewropa. Fija nsibu ħafna eżemplari ta' kodba illuminati. Illuminati ġifiri fil-ġnub ikunu impitrin bl-idejn. Oħrajn kodba ta' legatura mill-aktar għanja u elaborata u kif edna il-famus arkivju tal-ordni. F'dina l-biblioteka nsibu wkoll kollezzjoni ta' bolli tal-papiet dokumenti oriġinali tar-re Enrico VIII tal-Ingilterra, tar-re Filippo u tar-reġina Mary u kollezzjoni ta' korrespondenzi bejn bil-firem ta' mexxejja tas-sekli 16, 17 u 18. Kif edna, u dim il-librerija pubblika, il-biblioteka, hemm waħda mill-isbaħ pjazzet illi mhux biss huma waħda mill-isbaħ pjazzet ta' Malta imma tal-Ewropa. Li tista' timmaġina f'din il-belt barokka tal-belt. U tiddomina fin-nofs hemm l-istatwa tal-irħam tar-Reġina Vittoria. Dari kont taf illi flok dan il-monument tar-Reġina kien hemm monument ieħor sabiħ ħafna kien il-Gran Mastru Villena li llum jinsab fis-subborg tal-Floriana. Miskin kellu jwarrab minn beltu, belt mibnija mill-kavalleri biex jagħti wisa lir-Reġina Angliża. Imma għall-inqas mar is-subborg tiegħu l-Furjana. Dari wkoll il-pjazza kienet tingħalaq brixtellu u kont taf il-flok is-siġar kbar li hemm illum fl-antik kien hemm siġar ta' ċitru tal-larinċ. Mill-Pjazza Reġina fejn tajna ħarsa wkoll lejn il-biblioteka naqbdu l-pass lejn bib il-belt. Nimxu. Nimxu tul strada rjali niskorru il-bini tal-qorti sabiħ u niġu wara ftit f'wesa oħra. Waqt li aħna ħerġin inħarsu lejn ix-xelluk tagħna. Wesa oħra kbira li telgħawa u nifqu u d-dim bini ieħor ta' importanza kbira. Il-Konkatedral ta' San Juan. Iva, Qegħdin f'din it-triq jisimha Triq San Giovanni, il-patrun tal-ordni. U biex jiraq ukoll għax din it-triq għandna il-Konkatedral, il-Knisja Konventuali l-ġdida tal-ordni fil-belt il-ġdida tagħhom li kienu bnew wara l-assedju. Illum il-Konkatedral għandu qudiemu misraħ sabiħ. Imma sa qabel il-gwerra it-triq kienet kompli bid-djuq tagħha biex ngħidu hekk ma kienx hemm il-misraħ. Il-misraħ ġie msawwar wara li l-bini ta' quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan iġġarraf. Fortunatament, il-Konkatedral baqa' mhux minsus minkejja l-ħbit mill-ajru ta' żmien il-gwerra. Mibni fi żmien il-Gran Mastru Lacassie fuq il-pjanta ta' Girolamo Cassar, kien ikkonsagrat fl-1578. Din kienet il-Knisja Konventwali l-ġdida tal-Ordni ta' San Ġwan ta' Ġerusalemm fil-Belt il-ġdida Valletta. Barra l-faċċata hija mannerista tissejjaħ bħala stil, li kien l-istil immedjatament qabel il-barokk bejn ir-Rinaxximent u l-barokk. U la hija mannerista hija awstera, severa, imnezza minn kull dekorazzjoni. Al kontrarju, ġewwa il-katedral huwa ġawra tal-barokk, imżejjen anzi ma ssib xroqa li mhix imżejna. Mela din kienet il-Knisja kif qegħdin ngħidu tal-ordni fil-belt il-ġdida. Fija wieħed isib qatt sabiħ ta' monumenti tal-irħam u tal-bronz. Il-pavament li dan l-aħħar ġie meqjus u ġie intitolat bħala l-isbaħ pavament fid-dinja jikkonsisti f'400 lapida ta' irħam interzjat. Taħtu hemm jistrieħu nobli ġejjin mill-aqwa familji tan-nobiltà Ewropea. Kien il-Kalabris Mattia Preti illi rnexxielu dan il-bini illi kif bnieh Girolamo Cassar kien awsteru mannerista ibidlu fwieħed barokk. Il-Kalabris Mattia Preti li l-ordni wkoll ħatritu bħala Kavaliere di Grazia rnexxielu jżejjen is-saqaf b'episodji kbar tal-Battista. Kien ukoll fuq id-disin tiegħu lil-ħitan tal-intern tal-Knisja kienu skolpiti fil-ġebla Maltija. Tiddomina l-edifiċju kollu minn ġewwa hemm il-grupp tal-irħam, il-kompożizzjoni tal-irħam li turi il-Mamudija ta' Kristu biċċaxol sabiħa barokka ta' Giuseppe Mazzuoli. Dina nħadmet fuq ix-xtut ta' Tevere minn Mazzuoli nnifsu li kien għaljef tal-Malti Melchiorre Gafà. Biex waslet Malta, imxiet it-triq tagħha kollha fuq il-Braken, jiġifieri fuq il-baħar. L-unika parti li mxiet fuq l-art kien mixxatt sal-Konkatedral. Imbagħad xi ngħidu għall-oratorju tal-Konkatedral fejn fih tiddomina il-pittura majestuża tal-qtuħ ir-ras tal-Battista, kapulavur ta' Michelangelo Merisi da Caravaggio. Kien ġie Malta fl-1607, għamela hawnhekk sal-1608. Sa dan it-tant l-ordni għamlitu Kavaliere d'Ubbidjenza. Ħadem dan il-kwadru flimkien mal-kwadru li ieħor ta' San Gerolamo u aktarx il-kwadru li jissejjaħ Portrait of a Knight. F'dik is-sena il-Caravaggio mar nexxilux joqgħod bil-aqal bħas-soltu. Tlewwem, sab ruħu fil-qorti, anzi fil-ħabs ta' Sant'Angelo u wara ħarab mill-gżira biex wara ftit sab ukoll it-tmim ta' ħajtu. Fil-Mużew tal-Konkatedral insibu bosta opri tal-arti Per eżempju, hemm kollezzjoni ta' tappezzeriji flamingi fuq id-disin ta' Pietro Paul Rubens, li kienu lotja lill-Knisja Konventwali mill-Gran Mastru Ramon Perellos fl-1697. L-aħħar li ntramaw fil-Konkatedral kien fl-1990 fl-okkażjoni ta' żjara tal-Papa Ġwan Pawl it-Tieni. Sir Walter Scott, il-magħruf kittieb Ingliż, meta żar dan il-maqdes kien ħalla miktub hekk: dan huwa l-aktar interjuri ta' bini tal-aġeb li qatt rajt f'ħajti. Darba waħda, Pietro Mascagni, il-kompożitur tal-opra Kavallerija Rustikana, kien fil-santwarju ta' Montenere ġewwa Livorno jitlob jikanta lill-Madonna fosfolo l-kbar ta' nies. Mela wieħed patri ħabib tiegħu, Patri Alberto Parenti, qallu: "Nifraħlek, nifraħlek iva talli rġajt ir-ritornajt tal-fidi." U Mascagni wieġbu: "Xiġifieri ir-ritornajt tal-fidi, kun naf li jiena qatt f'ħajti ma mbandunajt il-fidi tiegħi, trid prova?" U Mascagni daħħal idejh fil-but u ħareġ il-kuruna tar-Rużarju. "Il-kuruna dejjem tħarisni," qallu. Iva Mascagni kien devot kbir tal-Madonna. Sewu fl-opra Pariżina kif ukoll fil-Kavallerija Rustikana u daħħal għanijiet lill-Madonna li huma verament bċejjeċ mill-isbaħ tal-għanijiet Marjani. U b'dawna sibijiet, eżi semija wasanna fit-tmim ta' programm ieħor ħannieqa ġiżmien. L-appuntamenti għaj huwa għalbħallum ġimgħa sa dan it-tant jiena Joe Fenech, membru tas-Soċjetà Mużejum. Inselmilkom u l-paċi magħkom.